maaniya waraabes maani jirtaa jira dhaabanne seenina
waqti gisee aheer musano urma amma gisee san kuno guyyaa waraabes horii nyaata horii guyyaa nyaata enna latti dhiitu horii kana harree teenaa horii ala bule teenaa hin nyaata wonni sun urma jecha gisee sanu haga ammaarra urma. Amma kuno latti sun duudiin tuun ciraan kun laatee tuun jaarante harka namaa deebitee tuun mana namaa deebitee latti amma gisee san jirtu sun hin jirtu jecha. Bara sani gisee heerume sani laga diidaa kakaloon ta'in okee haanne nuuti. Laga dhandhee okee haamanii mati okee kaan lafa diidaarra okee marra haanne laga. Amma okee san diida keessa woonni tokko duute amma dhaggitee akkas kuttee abarraba akkas horii duraan qaddun kutatu horiin tokko jedhaggee marra akkasiisani. Loonuu ka kutatu afaanii dhagganiin kutatan okee haamuu dhiisi. Gisee aheeru moonaa warra kanaa gisee sanii horiin kun yoo diqqaate moonaa lama guutaan gala jecha. Horiin moonaa lama galusu haga dhumatu gisee dhibii waggaa gara waggaa shaniitiin dugda duubarra dhumatee haka malee loon 180 wayii dhumatan. Warra kanarra dhumatan. Haga gisee sanirra giseen duudiin cinqumaa bonni dhufu kaanirra agumhaan caalaa bonni dhufu kaanirra agumhaan caalaa haga ammaarra kun amma waggaa darrite tanafa keessatti horiin qallaaliin biyyarraan dhumanne akka moonaa teennaati horii 15 nurraa dhumate. Mana kiyyaati jecha horiin 15 mulunnarraa du'e jecha. Horii amma bara kanaa innaa horiin 15 sun keessaas irraa du'u inni duruun jiru mi'a hafaayira. Kanaafuu amma akkuma kanaan amma bara kanaa bara kana amma kana ho'ifannaa bara duubaalli akkuma isaanii haga amma asiin dura dhagarreerra dabalamaatuma nutti adeemti jecha wanni kun. Akkanuma keessa jiraanna garuu.
Tanaaf amma ijoollee fa'a lakkoofsa si'a kanamatti fakkanne ijoollee tokko lamaan facallaa uummataniitti dhakkisu warri jedhu tokko fa'a jira wanni akkasiisan fa'a qarqaariitti nama.
Wanna kanallee jedhanii jiranii karaa mootummaa kanallee gargaarsa kana kennanii turan uummanni waan kanan fudhature hin fudhatu garuu isiisan caalii isiisallee garuu namni tokkeen wayii fudhatee jira. Ka fudhateen jirrelleen jira garuu waa imaanotii kana gulaane akka malee garuu gargaarama jirra waan jennu garuu amma yaanneetuma jirra irratti. Fakkeenya wanni imaanotii wanni isiin nu gargaarteen amma fakkeenya karaa awaaratii kana fabeetta namni beera lama hin fuudhu. Beera lama eegiin fuune takkuma fuudhaa raamati. Kanaafuu beerri takkaatti sun yoo hortu malee haati sadii haati lama akka horii kaanii baay'inaan walta deettee moonaa tokko mana tokko guutaan jirtu dugda tokko fudhataan jirtu. Haadhuma tokko wayiitii horaa jira. Karoori fakkeenya maxaafaan dhooga. Warri fakkeenya dhugeeffannaa san fudhatee jiru hin fudhatu hin fuudhu amma beera lama jecha.
Yoo akkasi ta'ete maarri akka jedhanu lakkoofsi ka beeraati caala. Yoo dhiirri beera takkaa callaa fuudhe. Gulana beertee hirsa dhaddee lafa hattu heddatitti sun rakkoon teetu.
Maan beeka sanganaa dhalatuuf waaqiyyoo herregee jiraateef maan beekaa fe'ansanii. Garuu nuti ka dhageenye isii caalaa beeraa caalaa waan jedhanullee dhageenye irraa dhalaa irra baay'ata jedhanii jiranii dhageenye irraa lakkoofsaanii. Ta'ullee amma yoo dhugeeffannaa gula bayanii san fudhatanii seera mootummaan ajaji kana fudhatanii ittiin fayyadatan silaa amma fakkeenyaaf maddii tanaa fooyyee hin jirti waan jennu yaana nuti garuu. Waa ifii teennaa dhugeeffanneef waan maxaaf jedhu isaallee garuu amma wanni kun hin taati sirrii jiranii sirrii jedhanii waan jennu dhugeeffannee jirra akka kennan nuti. Warraan dhugeeffatiin illee waaqa kadhataatu malee waan biraa maan goonaaf waaqin dandeenya keessa galuuti.
Wanni amma namni baadiyyaa nyaatee hunu maan fa'a?
Namni baadiyyaa wanni nyaatee hunu yennaa argatee baay'inaan wanni nyaatu baqa midhaanuma boqqolloo waan jedhansa. Boqqolluma nyaata yoo argatee midhaan ciratee dhexaafi wayillee hin fayyadataani amma namni barii. Garuu akka duriitiin mootiif barataafi namni amma garuu barata jira namni boqqolloo cirelleen xaafii jira boloqqeelleen jira gadi garuu sindee wayii akkas garbuu wayii baay'inaan facaasan nama tokkee wayiitii facaasa wanni nyaatu baay'atee baqa xaafii tana barateera boqqolloo kanuma baqqaa wanni nyaatu baay'inaan xaafiisallee baay'essee nyaatu gisee argatellee guddisee nama garii nyaata malee irraa baay'ina nama gurgura gara birrii deeffata wanni biyya teennaa fayyadata nu akka malee boloqqee wanni amma nu akka malee nuumisa innaa facaasanullee lafa dandeettii marralli gisee tokko baachaa boloqqee tana facaanna boqqolluma baqqaa wanni garbittii nuti jiraannuun.
Boloqqeen akka durii michuu hin baatti jedhanii
bara kana jalqabde malee asiin dura baqqaa isuma sani wanni namni birriirra argatu isuma sani wanni namni jijjiiratu baqqaa fi isuma.
Wanni karaa sagalee maanfamina laakkaa Toto shumo mema way
Bon,
sagale guji la kane.
sagale guji boqqolloo shuubo xoxxo booshee daakatanii baqqaa yoona sanuma
Tataka.
tattakaalle soqatanii gisee argatan baqqaan soqatanii gisee boqqolloo qabaatanii soqatanii baay'ee naamo ka duriisalle daakuufi tattakaa kanalle baay'ee dhiisanii hiranii midhaan daakatanii hocoo amma kuffitaa baafatan jecha boqqaanii akkas godhatanii amma jireenya isaanii sanuma. Daakanii baqqaa booshee dhaabatanii ganfoo jenna nuti ganfoo dhaabatanii koofaniif akkas eeletti baqqa akkas godhatani. Aananii kana aanaan baay'eelleen qabu horiin garuu didiqqaa kananuma qaanna baqqaa nama ennaa loon dhalaan numa humna baqqa. Dhadhaalleen garuu didiqqaata malee numa jira garuu. Numa jiran didiqqaata malee numa qaanna galata waaqaa gisee loon dhalaan.
Waa akka marqaa fa'aa amma dhiisan mun jira.
Waan akka marqaallee namni lafa keessaa ka'ee ammallee uuma marqata.
Buna fa'aa qalanii nyaatu danfisuu.
Bunaallee qalannaa gisee qalanne buna keenna akkasi buna qalanii ka'anii in tinfan jedhani. Tinfan jechuun san baqqa ganaa marqaniitiin hiiqan naqanii akkas baaqicha wayiitiin naqanii muduunuu wayiitiin naqanii akkasi baqqa waan achi lafa keenyanii achi ka'anii gisee biraa ka'aa hin nyaatanii baqqa waan. Marqaalli akkasuma koofanii akkas lafa keenyanii akkasuma sagaleen gujiitu nyaatan.